Isaia toko fahadimy amby telopolo. Ireo fitahinan'ny fanjakana eo amin'ny Israely tafakambana indray. Ravoravo ny efitra sy ny tany karankaina ary ny tany hay mifaly sy mamony tahaka ny lilia. Mamony be dehibe izy, eny mifaly sy mioby izy, ny voninahitry Libanona dia homena azy, mba amin'ny hatsaratarehin'ny Karmela sy Sarona, dia hahitany voninahitry Jehovah izy sy ny famirapiratan'Andriamanitsika. Ampahirezinareo ny tanana miraviravy ary hatanjao ny loalika malemy. Lazao amin'ny izay reraka ampo hoe mahireza aza matahotra, indro Andriamanitra reo ho avy mitondra famaliana, dia ny famalian'Andriamanitra, eny izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo. Dia hampahiratina ny masony jamba ary hampaladina ny sofiny marenina. Dia hitsambikina tahaka ny diera ny mandringa ary hioby ny lelan'ny mona. Fa hiboiboika any anefitra ny rano ary hisy renirano any amin'ny tany karankaina. Ny alinalina mitarehin-drano dia ho tonga farihy tokoa ary ny tany mangetana ho loha rano miboiboika. Ny finenana izay amitsahany ambodia dia haniry volotara sy zozoro. Ary hisy lalambe any dia lalana voavoatra izay hatao hoe lalan'ny fahamasinana. Tsy mba handia izany ny tsy madio, fa Jehovah homba azy, ka izay mandeha amin'ny lalana dia tsy ho diso any na dia ny adala aza. Any tsy hisy liona sady tsy hiakaran'ny biby masika, tsy ho hita ao ireny, fa ny navotana no handia azy. Eny, ny navotan'i Jehovah hiverina ka hankany ziona amin'ny fiobiana, ary ny fifaliana mandrakizay no ho eny andohany. Hahazo fifaliana sy faharavoravoana izy ka dia handositra ny alahelo sy ny fisintoana.